Takže dneska bychom se měli bavit o jednotlivých sítích. Jsou sítě, které pokládají, že existuje nějaká jednost, mezi těmi uzly, hlavně, že tam neexistuje nějaký centrální prvek. Čili takové opozici potom jsou sviděli kopie server. Který předpokládají většinou, že tam existuje nějaký centrální server. Tyhle ty sítě, tak ty řeší nějak problematiku vykládání informací, problematiku vyhledávání informací, tak i problematiku směrování. Čili ukládání informací, vyhledávání informací a směrování těch sítí. Většinou jsou realizovány jako overlayové sítě, protože musí využívat nějakou existující standardní síť. Takže dost často jsou realizovaný jako aplikační overlay. Na protokola TCP/IP. Tyhle ty sítě my se rozdělili do dvou takových velikých skupin, a sice jednak na strukturované, a jednak na nestrukturované. Na strukturované a nestrukturované. U těch strukturovaných sítí tam jde o to, že existuje určitá struktura pro ukládání těch informací a vyhledávání informací. Čili informace jsou ukládány podle definované struktury, jako by byly také vyhledávány. Ještě u těch nestrukturovaných, tak informace jsou ukládány jdeme tomu nahodilé. Jsou ukládány nahodilé. A vyhledávány také podle prostě nějakých nahodilých algoritmů. Thank you. případě těch nestrukturovaných sítí se nejčastěji používá zápalové vyhledávání. A nebo se můžou využívat nějaké indexové tabulky. Ale to už spíš neodpovídá potom ani takovým peer-to-peer sítím jako nějakému centralizovanému řešení. U těch strukturovaných sítí tak u nich se většinou pro ukládání a vyhledávání těch informací používá hashovací funkce. K tomu hashování se velmi často používá funkce označovaná jako shaylan. A ty metody, které se používají, nebo které využívají tu hashovací funkci, jsou obecně označovány jako distribuované hashovací tabulky. Toto ukládání informací do těch tabulek má výhodu v tom, nějaká kritéria vyhledávání existují tady dvojí nároky, a sice paměťové nároky pomyslu. Druhá věc je počet kroků toho vyhledání. Paměťový nárok mozku, počet kroků potřebných pro vyhledání informace. Většinou je to udělané tak, že se snažíme, aby ty paměťové nároky závisely logaritmicky na počtu uzlů a aby také počet kroků toho vyhledávání závisel logaritmicky na počtu uzlů. Co se týče těch strukturovaných sítí, tak je potřeba si uvědomit, že tam existují dvě věci, a sice jedna algoritmy, a potom ty konkrétní implementace do konkrétní sítě. Většinou to je tak, že ty konkrétní sítě vlastně používají ty algoritmy. Těch algoritmů je relativně dost málo. Sice uvedl bych tady Color, Sun, Pastry a jdeme tomu ještě Kademia. A těch sítí, těch je hrozně moc. Pochopitelně tak se to vždycky bude vyplývat. Potom je potřeba ještě jakoby si uvědomit, že doopravdy ty distribuované hašovací tabulky slouží vyhledávání tu informace v tom systému. Čili můžou vytvářet jakousi nadstavbu toho vyhledávání nebo vylepšení toho vyhledávání. Takže tohle to je nějaká taková struktura a teďko dál ještě povídání, které se týká tady toho daného tématu. Vytváření systému client-server vždycky po určitý době narazí na to, že tam existuje určitý problémy související se škálovatelností toho systému. Sami dobře víte, že u těch systémů, u kterých jakoby byl tento stav zakonzervován, že jsou toho typu klient-server, tak to vede k tomu, že na straně těch serverů vytváříte přímo farmy, které obsahují třeba stovky nebo tisíce počítačů, aby tyhle ty systémy dokázaly jaksi odolávat požadavkům těch jednotlivých uživatelů. Čili tam víceméně o nějaké velké škálovatelnosti se bavit nemůžeme, protože té průchodnosti dosahujeme neustálým zvyšováním počtu těch komponent. Takže aplikace typu server client vždycky jsou odsouzeny k tomu, že dojde, že z hlediska té výkonnosti jednou dojdou do nějaké meze a ta mez se potom velmi těžko nějakým způsobem od určitých parametrů překonává. Tyhle ty systémy toho typu server client také vyžadují, aby tam existoval nějaký administrátor, který se o ten systém stará. Většinou to prostě není dělané tak, aby se automaticky třeba řešili zálohování těch serverů a podobně. Jiný záležitosti. No a právě nedostatek těch výkonných výpočetních zdrojů a tohle to úzký místo se snaží vyřešit ty sítě typu peer-to-peer, které byly vyvinuté k různým účelům, zejména ke sdílení souborů, a to v jakýkoliv podobě, to znamená jak souborů normálních, programových a podobně, tak zejména souborů obsahujících hudební a filmové nahrávky. Takže tyhle ty systémy, protože vznikly relativně dost dlouho a není možné vytvářet neustále nové a nové sítě počítačové, pochopitelně fungují jako překryvné sítě nad existující sítí TCP/IP. Sami velmi dobře víte, že nad tou základní strukturou je možný realizovat tento překrytí na různých úrovních. Takže tady se používá překrytí na aplikační úrovni, z toho vyplývá, že vy si potom vlastně můžete na tom vašem počítači nainstalovat nějaké aplikace a s využitím standardních přenosových protokolů realizovat tu vlastní peer-to-peer síť. Pochopitelně, že by tady existovaly i možnosti jít s tím překrytím na nižší úroveň. Typickým příkladem překryvné sítě na síťové úrovni je třeba šíření multicastů, co jsme dělali. Víte, že pokud ta síť nepodporuje přímo šíření, tak se to vytváří pomocí tunelu, pomocí tunelování. Podobně byste si mohli vymyslet překryvné systémy, které pracují na transportní úrovni a podobně. Výhoda tady těch systémů je v tom, že nevyžadují nějaké centrální řízení, že do toho systému prostě je možný kdykoliv ten uzel připojit, uzel odpojit. I při výpadku se většinou ta síť chová celku slušně. Všeho tady toho se dosahuje tím, že informace, které jsou uloženy na tom daném uzlu, tak jsou většinou replikovány ještě na nějakých jiných uzlech. Takže je jenom otázka jakéhosi přesměrování při vyhledávání té informace a tak dále. Čili to je hlavní výhoda a taky důvod vzniku těch peer-to-peer systémů, že vlastně mohly vznikat na základě existujících technických prostředků, to znamená většinou nějakých PCček, které byly instalované do počítačové sítě, kde to programové vybavení vlastně vyžadovalo jenom minimální spoluúčast toho administrátora z hlediska nastavení a potom ten systém už funguje sám. Tady máte ještě uvedeny nějaké vlastnosti nebo porovnání těch systémů klient-server a systémů, které jsou typu peer-to-peer. Tam jsem zapomněl akorát na jednu věc, a sice, že většinou v tom peer-to-peer systému ten počítač nebo prostě to programové vybavení v uvozovkách funguje v obojích funkcích, to znamená, jak tam je ta část klientská, tak i ta část serverová, to znamená, že ten uzel může sloužit jako server i jako klientská stanice. Tady o tom jsem už taky mluvil, prostě ty systémy jsou vytvářeny dynamicky, nepředpokládá se nějaká pevná struktura, ty systémy se do té sítě připojují, odpojují, zaregistrují se, nemusí se odregistrovat, když vypadnou, ten systém to musí rozpoznat a tak dále a tak dále. Čili to souvisí s tou rekonfigurovatelností. Celá řada peer-to-peer systémů se ale také využívá nejenom k ukládání dat, ale také k výpočtům. Asi velmi dobře znáte projekt CPHOME, který zpracovává data, které byly navzorkované na radioteleskopem, kde těch dat je obrovské množství a ty výzkumníci se snaží najít v těch datech nějakou periodicitu, která by mluvila o tom, nebo která by svědčila o tom, že někde ve vesmíru existuje nějaká civilizace, která je schopna vysílat rádiový záření do vesmíru, ta monitorovanost rádiový vysílání zachytili, nebo zachytili prostě různý rádiový vysílání z toho vesmíru a snaží se tam najít něco, co by připomínalo ne náhodný proces, ale nějaký deterministický proces svědčící o tom, že ten signál vysílá nějaká inteligentní bytost. A právě zpracování tady toho obrovského množství těch signálů, tak k tomu nestačí nějaký počítače, který by byly zakoupený a centrálně uložený a využívá se k tomu vlastně ta mohutnost toho výpočetního výkonu instalovaného v internetu. Jako asi před rokem opět ten projekt byl nějak obnoven, patrně získali nějakou dotaci, aby mohli dál pokračovat v tom zpracování. Čili tyhle peer-to-peer výpočty většinou fungují tak, že dostanete určitou část dat ke zpracování, ty data zpracujete, potom je pošlete zase zpět. V případě, že ty data nespracujete, no tak ta dávka, tu dávku je možný prostě svěřit ke zpracování někomu jinému, až se prostě provede celý to, celý ten výpočet, celý to dopočítání. Tady k těm peer-to-peer výpočtům také slouží gridy, o tom jste asi taky slyšeli. Víceméně zase se skupení počítačů, nad kterými jsou realizovány určitý pravidla. Souvisí to potom také s bezpečností toho počítání, aby prostě tam výpočty opravdu byly autorizované, aby se tam nemohl nikdo tu síť napadat a tak dále. Čili to je zase další vlastně pokračování těch peer-to-peer sítí. Mezi ty těch výhod asi je celá řada, nemá cenu tady všechny vyjmenovávat. Hlavní výhody těch peer-to-peer sítí z hlediska využití jak pamětí, tak i toho výkonu procesoru spočívají v tom, že se využívají jakoby ty zbytkové množství. To znamená, když máte někde nějakou diskovou paměť, tak vy můžete ji jakoby zapůjčit tomu systému pro ukládání souboru s tím, že se omezíte jenom na určitou kapacitu, kterou sami nevyužijete. Zrovna tak využití procesorového času je možný, nebo je realizováno tak, že pokud ten procesor nic nedělá, tak potom je využíván, čili když je v tom režimu idle, tak potom teprve zpracovává ty jednotlivé úlohy. No a aby celý ten celek jakoby mohl fungovat, tak pochopitelně tam musí být splněna ta podmínka té škálovatelnosti. To znamená, že ten systém musí být organizován tak, aby dokázal pojmout ne nějaký desítky a stovky uzlů, ale aby dokázal pojmout 10 000 až miliony uzlů, který potom prostě nějakým způsobem pracují. Je jasný tady z toho taky, že ty systémy musí být jakoby hodně od sebe izolovaný, musí tam být mezi nima minimum vazeb, protože jakmile budete mít nějaký systém s velkým množstvím vazeb, tak právě ty vazby narušují tu škálovatelnost toho systému. No, další tady vidíte je spolehlivost, to souvisí s tím, že vy v případě ukládání těch souborů je můžete ukládat na více uzlů, nemusí ty jednotlivé systémy být soustředěny v jedné oblasti, to znamená, že co se týče potom té spolehlivosti, tak dojde-li třeba k výpadku určitý části té počítačové sítě, tak vlastně tyhle ty soubory jsou uloženy i jinde, takže jsou neustále přístupní. O té administraci toho systému, o té jsem se už bavil, tím, jak se, nebo ten systém je konstruován tak, aby ty požadavky na konfiguraci byly minimální. Sami jste se s tím setkali, takže není co řešit. Co se týče potom té vlastní architektury, tak o tom jsme se už taky bavili. Když máte porovnat centralizovaný a decentralizovaný systém, dejme tomu ty jeho dvě krajní možnosti, tak vám z toho vychází, že ten decentralizovaný systém je většinou velmi náročný z hlediska řízení, protože pokud připustíte, aby se toho řízení účastnili všechny uzly v tom systému, tak potom prostě ta režie je obrovská. Zase na druhou stranu ten centralizovaný systém má výhodu v tom, že ten server, pokud tam je jeden, tak z hlediska toho řízení tam je minimální režie, protože on si vlastně všechno organizuje sám. No a tady v tom případě těch peer-to-peer systémů se většinou hledá nějaký kompromis, tak jako i v jiných záležitostech. To znamená, že tu síť rozdělíte do nějakých menších celků. Každý z těch vytvoříte vlastně jakousi hierarchickou strukturu. Každý z těch menších celků potom má, dejme tomu, nějaký uzel, který má výruční postavení, co se týče toho řízení. No a tím pádem, sice to není celé decentralizované, má to centralizované části, ale ušetříte podstatnou měrou na režii. Takhle se to dělá ze vším, vemte si jenom, jakým způsobem fungují systémy třeba pro převod domain, to znamená domain name services, ty jsou taky organizovaný tak, že to není, že je to jednak teda decentralizovaný systém, ale decentralizovaný z toho hlediska, že tam existují nějaké oblasti, do kterých je ta síť rozdělená a v té dané oblasti máte jmenný server. A zase z hlediska toho zálohování je to udělané tak, že tam těch jmenných serverů můžete mít několik, ale jeden z nich je vybraný, ten je primární a ten vám zajišťuje jako primárně distribuci těch jednotlivých kopií té databáze do těch jednotlivých, té lokální databáze do těch ostatních jmenných serverů. A ty ostatní jmenné servery tam buď fungují tak, že vám dokáží podávat informace, anebo můžou vlastně fungovat i jako záložní jmenné servery. Čili zase to je taková architektura, že ne každý s každým bude komunikovat, ale že se to rozdělí do nějakých menších celků a tak dále a tak dále. Jestli si vzpomínáte na protokol OSPF, tak tam je to taky tak, že tam těch směrovačů sice existuje hodně, ale jeden z nich je vybraný, který se stará o tu topologii té sítě. A jak říkám, těch příkladů je prostě mraky. Co se týče, tady máte uveden vývoj služeb toho internetu. Sami dobře už jste zažili tu etapu. Nejdřív ten internet byl využíván víceméně pro přenos souborů mezi těmi jednotlivými uživateli pro elektronickou poštu a tak dále, což byl stejně všechno přenos souborů. Čili pro manipulaci, řekl bych, s jakousi pojmenovanou informací, nebo informací, ke které existovali vlastníci. Ten druhý vývojový stupeň bylo vlastně oddělení jakoby těch dát od těch jednotlivých vlastníků a poskytování těch informací centralizovaně, to jsou ty webové služby. No a teď ten systém právě spěje k té decentralizaci a ta decentralizace v oblasti peer-to-peer sítí, sami dobře víte, že se netýká jenom té distribuce souborů, ale týká se třeba i telefonování, že jo? Skype je také decentralizovaná peer-to-peer síť. Zapomněl jsem tady ještě na jednu takovou věc, a sice, že celá řada systémů funguje na bázi takzvaných brokerů, jakýchsi agentů, kteří ty služby zprostředkovávají. Čili jinými slovy, není to ani centralizovaný systém, ani decentralizovaný systém, ale ten UZEL se neobrací na všechny ostatní služby, nebo na všechny ostatní uzly, ale obrací se na vybraný uzly v tom systému, nebo na vybraný moduly v tom systému, které jsou označovány většinou jako brokers, a tyhle ty brokers potom vzájemně mají prostě jakýsi další funkce nebo služby k dispozici, pomocí kterých podporují ty akce těch jednotlivých uživatelů. My se budeme bavit o korbě a podobných jiných záležitostech a tam to právě z těch brokerů vychází. To znamená, že ten program potřebuje znát toho svého zprostředkovatele, který zajistí potom komunikaci v tom systému. Navenek se ten systém pochopitelně jeví jako peer-to-peer systém, ale uvnitř tam tyhle ty centrální části existují. Tady máte uvedeno, proč nebo kde se používají ty peer-to-peer systémy. Já bych to rozdělil opravdu asi do těch dvou hlavních skupin, to znamená peer-to-peer systémy pro realizaci výpočtu a peer-to-peer systémy pro ukládání dat. Tady máte nějaké příklady těch systémů, tak jak existují. Zapomněl jsem na instant messaging systémy, které taky fungují jako peer-to-peer systémy. Existuje celá řada systémů, které umožňují společnou práci, třeba společnou editaci textů, obrázků a tak dále. Existují tady dva takové přístupy k souborům, které je potřeba také zmínit. A sice jednak je to sdílení souborů a jednak je to streaming. Rozdíl mezi sdílením souborů a streamingem spočívá v tom, že u sdílení souboru vy si ten soubor celý přetáhnete sobě a ten soubor potom využíváte. A streaming znamená, že ten soubor zpracováváte již během toho stahování. Z hlediska potom nároku toho systému to vypadá tak, že při sdílení souboru můžete ten soubor rozdělit na celou řadu menších částí a ty potom stahovat z různých míst toho té počítačové sítě, kdežto v tom případě toho streamingu musíte vlastně ty data zpracovávat v nějakým tom sekvenčním pořadí. V případě sdílení souboru sekvenční pořadí dodržovat nemusíte a z hlediska toho času je vám to v celku fuk, nebo vám to může být fuk. Z hlediska toho streamingu už tomu tak není. Tam ten čas hraje pochopitelně velkou roli. No a peer-to-peer systémy se budují pro obojí, ale vlastně potom ty základy musí být trošičku jiný. Čili v tom případě toho streamingu vy musíte mít prostě k dispozici nějakou kopii toho souboru, dejme tomu, kterou si postupně stahujete, když to v tom sdílení souboru, prostě když nějaká část toho souboru bude chybět nebo něco takového, tak si prostě počkáte, až ta síť vyhledá a stáhnete si třeba později. Tady máte uvedeny problémy, které se týkají těch peer-to-peer sítí. Co se týče identifikace členů té sítě, tak to je otázka spíš bezpečnosti nebo taková ta sociologická otázka, jestli identifikovat nebo neidentifikovat člena toho sítě. Sami dobře víte, že zase proběhla teď v poslední době taková ta vlna související s nelegálním kopírováním souborů. Vlastně všechny ty problémy potom jsou způsobeny tím, že ty členové, kteří jak si distribuují informaci o těch souborech, jsou známí a je možný teda nějakým způsobem obžalovat. Takže jedním z těch trendů, které byly uplatňovány právě v těch peer-to-peer sítích, tak bylo nerozpoznat vlastně, kdo ten soubor zpracovává nebo kdo ten soubor si ukládá a tak dále, čili mít možnost anonymního přístupu k informacím. Druhá taková záležitost jsou směrovací protokoly. Tam to souvisí s tím, že vy buď máte možnost využívat nějakého záplavového směrování, oslovit jakousi množinu uzlů a ty potom zprostředkovávají ty vaše dotazy, čili to je právě ten pohyb v té nestrukturované síti. No a nebo potom máte strukturovanou peer-to-peer síť, kde vy vlastně musíte z toho názvu, toho dokumentu, který chcete získat, podvodit jakýsi klíč a podle toho klíče potom najít, kde ten soubor je umístěn. Čili ty směrovací protokoly nefungují na bázi nějakých adres, ale fungují na bázi klíčů. Co se týče topologie těch sítí, tak tam můžete si zase pustit víceméně uzdu na špacír nebo fantazii na špacír, protože tyhle ty systémy můžou zahrnovat všechny možné typy topologií. Dost často se používají třeba kruhové topologie nebo stromové topologie, protože to je jednodušší, ale obecně je možné použít i v té normální síť jako mesh. Vyhledávání těch členů v tom systému se děje většinou pomocí nějakých tabulek indexových, nebo potom zase jiný systémy fungují na bázi výzev. To znamená, že posílají do toho svého okolí na určitý porty třeba výzvy a ty jednotlivé, jako ve smyslu broadcasty, nebo multicasty, anycasty, a ty členové se potom eventuálně ozývají. Co se týče protokolů, které se používají pro komunikaci, tak většinou spolehlivý TCP protokoly, nějaký výrazný nebo výrazný aplikační protokoly, které tam existují, tak jsou vázané potom na už tu konkrétní síť, to znamená, to jsou potom ty protokoly pro koordinaci, to jsou protokoly, které buď slouží k vyhledávání ty informace, nějaký systémy vyhledávací, nebo potom protokoly, které slouží k organizaci těch skupin. A už jsou teda specifický k tomu danému typu té sítě. Quality of services. Nevšiml jsem se, že by tam nějak výrazným způsobem byly řešený. Týká se to zejména těch streamových služeb. Myslím si, že zatím nejsou a že využívají quality of services z té síťové vrstvy, která je podnímá a neřeší ten problém přímo v té peer-to-peer síti. Co se týče bezpečnosti, tak tam je to problém související s tím, že ta síť, pokud jakoby je anonymní, tak můžou anonymní uživatelé vyhledávat nějaké informace a pochopitelně tím pádem ta síť je náchylná k tomu, aby byla napadena, aby byla přetížena některými uživateli. Takže řešení zase otázky napadení té sítě je vlastně otázkou ověřování těch jednotlivých uživatelů. No a co se týče potom sdílení těch zdrojů, tak to je vlastností toho systému, že prostě ty data, které jsou někde uložené, tak taky musí být přístupný. V některých případech je možný to udělat tak, že se od sebe odlišuje vlastník toho zdroje, toho souboru a ty ostatní a určitý manipulace s tím zdrojem potom může dělat pouze ten vlastník. To znamená, třeba vlastník toho souboru ho může smazat v tom systému a nemůže to dělat z těch dokoli, takže kvůli tomu jsou tam přidělovaný potom určitý přístupový práva. Tady máte uvedený ty základní topologie, to si myslím, že je celku jasný, centralizovaná, jeden centrální úzel, podřízení úzly, kruhová organizace do kruhu, hierarchické uspořádání, rozdělení prostě toho systému do několika úrovní a přístup k jednotlivým úrovním, decentralizovaný uspořádání je taky jasný a hybridní znamená kombinaci některých těch předchozích. Takže z hlediska obrázků to potom vypadá takhle, ale to není pro vás celku nic novýho. Tady máte právě potom ty poslední dva obrázky, to hybridní uspořádání, kdy se třeba spojí centralizovaný uspořádání s tou kruhovou sítí. To znamená, že ten centrální prvek, který slouží jako server, je tam replikován a těm jednotlivým klientům potom může sloužit některá z těch replik, nebo to hybridní, to ten pravý obrázek, hybridní zpracování, centralizovaný plus decentralizovaný, vy vlastně vytvoříte jakousi síť těch nadřazených prvků a k těm nadřazeným prvkům potom připojujete ty jednotlivý klienty. Čili jinými slovy, ten klient, pokud chce pracovat v té síti, tak musí znát adresu nějakého toho člena té sítě a ten člen té sítě potom mu poskytuje příslušné informace. Typická záležitost třeba torrentu a podobně. Čili tady právě vidíte, že doopravdy s tou totálně decentralizovanou architekturou se moc daleko nedostanete a musíte prostě vycházet z nějaký architektury kombinované. Tady máte nějaký kritéria, které jsou stažené k těm jednotlivým topologiím. Víceméně tyhle ty záležitosti si dokážete sami odvodit z toho, jak to vypadá, když budete nějakou kruhovou síť, tak udržení té kruhové sítě v provozu znamená starat se o to, aby tam nedošlo k rozpojení těch uzlů, protože většinou to funguje tak, že každý z těch uzlů zná jenom svého předchůdce a následníka. Co se týče potom toho, ty informační soudržnosti, tak to souvisí s tím, že pokud tam budete umisťovat nějakou informaci na ty jednotlivé uzly a ten uzel vám z toho systému zmizí,
tak potom vlastně ta informace nebude dostupná, takže to se musí ve všech systémech potom přešit nějakýma vícenásobnýma kopiema, jde o to, jak teda potom tu informaci do toho systému rozložit, takže například u té kruhové sítě by vás asi napadl nějaký mechanismus, který by dovoloval z toho klíče, který určil pozici umístění té informace, odvodit přes nějaký modulo adresy více uzlů, na který tu informaci uložíte. Prostě nějaká takováhle primitivní metoda. Rozšiřitelnost toho systému, tam platí, že čím jsou těsnější vazby mezi těmi jednotlivými prvky, tak tím ta rozšiřitelnost toho systému je obtížnější. Když si vezmete zase jako příklad tu kruhovou síť, tak přidání toho jednoho prvku znamená teda zařazení do toho kruhu, což celku žádný problém není. Jde o to, že na těch prvcích potom je uložena nějaká informace, takže to vlastně znamená vzít tu informaci, která leží na některým z těch sousedů toho nového prvku a přesunout ji na ten nový prvek. S tím potom zase třeba souvisí vyváženost toho systému. To znamená, že když budete pořád do jednoho místa přidávat nový a nový prvky, tak tam vlastně tu informaci, která je uložená, rozředíte a na některých těch prvcích ty informace bude málo, na některých by potom bylo moc, takže zase jde o to, jaký algoritmy tam do toho systému zařadit, aby třeba uživatel nemohl si sám determinovat, do kterého místa bude zařazen v tom kruhu, ale aby to určil systém jako takový a vedlo to teda k rovnoměrnému rozložení té informace. To si můžete zase vymýšlet takovýhle úlohy. No a odolnost proti chybám, tak to je vlastně odolnost na dvou úrovních, jednak odolnost proti výpadku na té komunikační úrovni, to znamená výpadek uzlu a jakoby obnova těch komunikačních cest, to je jedna úroveň, a druhá úroveň je ztráta informace, která je uložená na tom uzlu, to znamená na té aplikační úrovni, odolnost vůči chybám. Takže na aplikační úrovni jednoznačně replikama, na té úrovni toho propojení potom vymýšlení nějakého algoritmu, který nedovolí rozpad, třeba na tom příkladu toho kruhu při výpadku jednoho nebo více uzlů. To znamená, aby tam existovaly buď za A nějaké vazby, nebo za B, aby tam existovaly kontrolní mechanismy, které slouží k tomu, aby se detekovaly výpadky některých uzlů a v případě, že se ten výpadek detekuje, tak aby se ta síť začala zase obnovovat na popud vlastně těch uzlů, které byly tím výpadkem postižený. Takže to si myslím, že už máte dost různých zkušeností, které tady v tom případě můžete zhodnotit. Potom jsou to právě ty sociologické záležitosti. Potom jsem mluvil před chvílí, prostě nelegální kopírování souborů a jejich právní důsledky. Takže jako to kritérium spočívá v tom, do jaké míry je možný vyhledat v uvozovkách nějakého viníka v té síti. Vypadá to tak, že ty snahy, které byly jako aktivované pomocí té sítě Freenet, tak dneska už pominuli a spíš prostě se ty lidi uklidnili a snaží se utajit tu informaci, kterou mají. Prostě už se ta anonymita tolik neřeší. Bezpečnost sítě, no to jsou zase záležitosti toho napadení, jsem říkal, když budete mít takovou nějakou rozlehlou síť, do které se může přihlásit kdekdo, tak musíte počítat potom s určitými útoky na tu síť, většinou ne tak, že by se tam někde mazaly soubory, to asi už dneska nikdo dělat nebude a tady proti takovýmhle primitivním útokům ta síť je většinou dost dobře zajištěná, protože tam ty programy běží pod nějakým operačním systémem a ten si ohlídá jenom ty věci, ale jde tam o tu bezpečnost, která souvisí s přetížením té sítě, nebo o bezpečnost související třeba se zařazením nějakých uzlů, na který by se umístila nějaká informace, která by nebyla relevantní a tím pádem by se jakoby, ta funkčnost té sítě zničila tím, že by poskytovala špatné informace. No a škálovatelnost je jasná. Systém, jsem tady před chvilkou zase říkal, musí předpokládat, že do toho systému jsou zařazeny prostě desítky tisíc, stovky tisíc nebo miliony uzlů a pořád to ještě musí fungovat. Škálovatelnost, na to jsme narazili už mockrát a sami dobře víte, že je to vlastně jedna z takových těch nejdůležitějších podmínek pro rozvoj těch síťových technologií. Když nebudete mít systém, který je škálovatelný, který prostě dovolí rozšíření nad takový, řekl bych, přímo myslitelný meze, tak potom takovýhle systém je prakticky k ničemu. Ten systém se potom stává systémem uzavřeným a můžete ho používat jenom nějaký omezený míře, nějaký omezený oblasti. Tady o tom jsem už mluvil, psal jsem to na tabuli, doufám, že jste si to opsali, protože na té tabuli byly opravdu uvedeny takové ty základní věci, že sítě se dělí na strukturovaný a nestrukturovaný. U těch nestrukturovaných sítí neexistuje žádná topologie, většinou teda neexistuje, pochopitelně, že topologie vždycky existuje, ale neexistuje nějaká organizace, organizovaná topologie do nějakých prostě kruhů nebo čerpíčeho. Většinou je to úplně obyčejná síťová topologie, kde existuje v každém uzlu nějaký seznam sousedů a ty sousedí mají zase seznam sousedů a tak dále. Neexistuje nějaký sofistikovaný algoritmus pro vyhledávání informace, takže celé to vyhledávání té informace se děje takovým náhodným nebo pseudonáhodným systémem, že informace je vyhledávána v okolí toho daného uzlu a buď se teda najde nebo nenajde, to znamená, že systémy v těch nestrukturovaných sítích vám nezaručí, že pokud informace je uložená v té síti, takže tu informaci najdete. Co se týče potom třeba nějaký spolehlivosti nebo tady těch záležitostí, tak je to řešený tak, že většinou, jakmile někdo najde nějakou informaci, tak si ji skopíruje z toho vzdáleného uzlu na lokální uzel a tím vlastně vytvoří repliku, která je přístupná i ostatním. Takže vlastně ta spolehlivost ukládání té informace se právě zvyšuje u těch kopií, které jsou často potřeba. Tam potom těch kopií v tom systému je hodně, když je tam něco, co je málo potřeba, tak těch kopií je málo a tím vlastně tam vzniká taky určitá škálovatelnost hlediska a obsazení té paměti a podobně. Co se týče nějakého rozdělení tady těch nestrukturovaných sítí, tak zase zcela logicky musí existovat de facto jakoby tři úrovně, co se týče té organizace na úrovni topologie, a sice centralizovaný model, který má nějaký centrální uzel, který ví o všem, ví o tom, který uzly jsou v tom systému přítomní, kterých je možný se dotazovat a tak dále, ale pochopitelně tu centralizaci můžete udělat na různý úrovni, můžete to udělat právě jako z hlediska evidence těch jednotlivých uzlů, nikoli evidence souborů, které jsou na nich uložené, takže když potom hledáte nějaký soubor, tak získáte seznam uzlů a na těch uzlech si tu informaci vyhledáváte nebo požadujete a ten uzel vám sám vyhledá. Většinou to vyhledávání, to jsem neříkal, se vlastně děje paralelně na těch uzlech v té nestrukturované síti. Nebo na druhé straně máte čistou peer-to-peer síť bez žádného centrálního prvku, bez ničeho. Potom to znamená, že vy sami se musíte starat o to, abyste znali nějaký svý sousedy a dohledáváte ty informace, nebo prostě ptáte se na ty informace u těch sousedů. A nebo potom nejčastěji zvolíte tu střední cestu, to znamená, že tam máte nějaký privilegovaný, dejme tomu, uzly, které jsou většinou označované jako subnode. A na tady tom uzlu je uložen buď celý nebo část toho indexu. Tyhle ty uzly ty jsou v té síti evidovaný. těch třeba se netýká tolik ta volnost, ty jsou prostě do toho systému připojení, nastálo a tak dále. Vy znáte adresu jednoho z těch uzlů, no a potom dál už vyhledáváte jakoby tu informaci přes něj. To je nejčastější případ, že on si nepamatuje jenom všechny sousední uzly, ale může si pamatovat víceméně i může si pamatovat i jakýsi index, kde co leží, a to vám potom umožňuje taky urychlit tu informaci. No a ta hybridní struktura má výhodu jednak zase, jak jsme se bavili na začátku, centralizovaný systém rovná se minimální režie, decentralizovaný obrovská, centralizovaný systém je malá spolehlivost, takže u těch hybridních systémů vlastně vy dosáhnete nějaký rozumný spolehlivosti, protože těch uzlů, těch supernodů tam je hodně, na druhou stranu snížíte režii. Takže proto se to takhle dělá. No a ty strukturované sítě, tak ty byly vytvářeny, nebo ten boom z hlediska jejich vytváření nastal někdy po roce 2000. Zhruba v roce 2001 vzniklo několik různých strukturovaných sítí, kde všechny byly ale postaveny na bázi distribuovaných hashovacích tabulek. Ta analogie vychází z normální hashovací tabulky, kde v té tabulce máte, jak fungují hashovací tabulky, všichni víte, vezmete jméno toho souboru, převedete to jméno toho souboru na klíč a podle klíče potom vyhledáváte v té hashovací tabulce. Ten postup, proč se zrovna takovýhle používá, tak to je dáno tím, to je dáno dvěma důvody. První důvod je rozsah toho indexování, to znamená, když máte daný nějaký obecný jména, tak tam, kdybyste měli vytvořit nějakou tabulku s přímým přístupem, tak ten rozsah toho indexování by byl obrovský, takže převod toho jména na klíč vlastně také vede k omezení rozsahu těch klíčů, odkud až kam, což je jako jeden důvod. A druhý důvod je ten, že v normální abecedě vám vznikají zhluky z hlediska jakoby rozložení těch jednotlivých názvů, takže hashovací funkce mají za úkol kromě omezení toho rozsahu výsledku také upravit pravděpodobnostní rozložení nebo rozložení těch jednotlivých klíčů. Očekává se, že ta hashovací funkce, když je dobrá, takže má to rozložení rovnoměrné. To znamená, že ty jednotlivé hesla potom v té tabulce budou rovnoměrně uložené. No a pochopitelně další takovou tou vlastností, a to už trošičku jako mimo, ty hashovací funkce je, aby v tom systému vznikalo co možná nejméně synonym, protože ty synonyma, ty vám tam vadí z hlediska toho prohledávání. No a distribuované hashovací tabulky vlastně znamenají pouze to, že vy tuhle tu jednu tabulku rozdělíte nějakým sofistikovaným způsobem do více těch tabulek a ty tabulky potom uložíte v těch jednotlivých uzlech. A právě s tou složitostí, o které jsem se tady před chvílí zmiňoval a v souvislosti s tou lentou hashovací tabulkou, je to vlastně tak, že vy máte jakoby dvě možnosti, a sice první možnost, která je ta, že vezmete jednu hashovací tabulku a tu jednu hashovací tabulku rozkopírujete do všech uzlů toho systému. To znamená, že potom v okamžiku, když někdo bude chtět přistupovat k informaci, tak má k dispozici celou tu tabulku a v té tabulce má tady vždycky uvedené ty klíče a tady má uvedené adresy těch uzlů, na kterých se ta daná informace nachází. Takže zase si z toho dovedete odvodit, že tuhle ten přístup je výhodný tehdy, jestliže máte minimální množství změn v tom systému, protože to znamená rozdistribuovat indexovou tabulku do všech těch uzlů a při každý změně ji teda mění. No a to je pochopitelně nepříjemná záležitost, sice z toho důvodu, protože to je to samé, jako kdybyste měli jmenný prostor a distribuovali byste databázi všech jmen v internetu pomocí nějakého DVDčka. Šlo by to, ale těch DVDček byste museli vypálit
strašně moc a byl by to problém je distribuovat. Druhá možnost, která tady v tom případě nastává, je eliminovat rozsah té hashovací tabulky na jednu položku. To znamená, že my rozdělíme na jednotlivé řádky a každý ten řádek té hashovací tabulky dáte do jiného uzlu. To je taky možný takhle udělat s tím, že pochopitelně tady by to už nemohlo být jeden klíč pro nás, jeden soubor, ale tak jako to je udělané v té hashovací tabulce, to znamená, že ty soubory, které jsou od této hodnoty toho klíče až tady pod tu hodnotu toho klíče, tak se vyskytují tady v té oblasti. To je prostě klasická hashovací tabulka. No a to by potom vedlo k tomu, že každý ten řádek by byl například na jiném uzlu, takže ten jeden, každý ten z těch uzlů by tady obsahoval soubory v určitém rozsahu těch jmen, ze kterých by vlastně byly odvozeny klíče v tom rozsahu těch dvou sousedních řádků v tabulky. Což by nebylo tak špatné řešení, akorát o to, jakým způsobem byste potom tu informaci vyhledávali. Takže když by na každém uzlu byla jenom tohle ta část tabulky, tak by to vedlo k tomu, že vy byste museli mít uvedenou někde adresu toho sousedního uzlu, ve kterém je uložena další části tabulky a takhle byste prohlíželi celý ten systém. Takže by to vlastně vedlo k tomu, že v případě jedné centrální tabulky byste tady na N kroků nalezli uzel, na kterým ta informace je uložena. V případě tady té totálně decentralizované tabulky byste dokázali tu informaci, jako by, když byste znali správnou adresu uzlu, tak byste tu informaci dokázali nalézt na poprvé, ale zase N kroků, nebo o N kroků by vám trvalo, než byste nalezli ten daný uzel. Takže to by byly jakoby dvě krajní řešení. O N kroků pro nalezení uzlu a okamžitý nalezení souboru, nebo o N kroků pro nalezení toho uzlu v tabulce, o N kroků pro nalezení toho uzlu, na kterým ta informace je uložena, a potom jeden krok pro vyzvednutí, nebo O1 pro vyzvednutí té informace. No a to N se tady zdá být dost velký, právě z toho důvodu se to udělá tím způsobem, že ta tabulka se rozdělí na nějakých N částí a v každém tom uzlu se nechá určitá část té tabulky, takže vy vlastně při tom vyhledávání potom postupujete po nějaký hierarchii. Že vy víte, že kdybychom jsme tady udělali nějaký jenom binární strom pro vyhledávání, například ten strom nemusí být binární, tak to funguje tím způsobem, že vy tady nahoře, když tady v tom případě byste vlastně měli dvě položky, že jo, tady v tom uzlu, jedna by vás vedla tady do té části toho stromu a druhá by vás vedla tady do té druhé části stromu. Prostě by ten klíč vypadl do té první nebo do té druhé. Takže kdybyste vyhledali ten další uzel, který je podezřelý z toho, že tam ty soubory uložený, a zase tady by byly dvě položky, zase to je první, druhá, zase byste se buď vydali do levé části nebo do pravé části toho stromu, tady by byly zase dvě položky, zase levá část, pravá část. Takže vy byste dokázali tady tu informaci vlastně vyhledat na dvojkový logaritmus N kroků. Protože to má dvojkový logaritmus N úrovní. Takže počet uzlů, který byste prohledávali, by byl dvojkový logaritmus N. No a potom tadyhle by musela být v tom uzlu nějaká tabulka, kde by byly uvedeny vlastně jakoby ty jednotlivé klíče a jména těch souborů, který k ním přísluší. A ta tabulka, tak ta díky tomu rozdělení do těch uzlů by měla vlastně taky velikost, která by odpovídala, nějaký N lomeno dvojkový logaritmus N nebo něco takového, to by bylo ještě těch úrovně dvojkový logaritmus N a těch uzlů N. Takže tady by byla bude o to, jaká část z toho celku, který tady je k dispozici. No, byla by tady prostě nějaká... No, asi celkový počet souborů lomeno N by tady bylo uvedeno. No, zase jde o to, jak byste potom tady vyhledávali. Takže takhle se tady tím způsobem se vlastně snižuje jakoby počet kroků při vyhledávání toho konkrétního úzlu, tak se snižuje i počet kroků při vyhledávání té informace v tom daném úzlu.
No a u těch strukturovaných sítí existuje potom už nějaké uspořádání, takže to uspořádání potom už závisí na tom, o jaký konkrétní typ té sítě jde. Jedno z těch uspořádání je kruhový, v tom případě toho kruhového uspořádání potom vlastně vypadá tak, že ty jednotlivé uzly máte uspořádání takhle do kruhu a vy tady máte tabulku a v té tabulce máte rozsahu. Jestliže klíček v nějakém rozsahu, tak bude ležet tady na tom uzlu. Jestliže je v nějakém jiném rozsahu, tak leží tady na tom uzlu. Jestliže je v nějakém třetím rozsahu, tak leží tady na tom uzlu. A tady je dán, tohle ten rozsah je větší než množství informací, které na tom uzlu leží a vy toho prohledávání toho stromu vlastně dosáhnete tím, že tady je zase nějaká jiná tabulka a ta má zase nějaké svoje dělení a v té tabulce je napsáno, že jestliže klíč je tady v tom rozsahu, tak to leží tady, když je v nějakým jiným rozsahu, tak to třeba leží tady, když je v nějakým jiným rozsahu, tak to leží tady. A vy prostě vlastně děláte to, že jsme to namalovali zase opět tímto způsobem, že to třeba nerozdělíte na dvě části, rozdělíte to na více částí a každý ten úzel potom se stará o nějakou takovouhle množinu dalších úzlů, prostě je tady udělané jemnější dělení a když vy označíte ten úzel, vy víte, že prostě ten soubor leží na jednom z těchto úzlů v tomto intervalu, no a potom ta indexová tabulka tohoto úzlu vám určí blíže, na kterým úzlu by to mohlo být a na tom úzlu je zase indexová tabulka, která nám zase detailně určí to místo toho uložení a tak dále a tak dále. Je to prostě něco takového, jako kdybychom si to představili na nějakým systému, dejme tomu adresování dosta, tak vy si nejdřív z toho systému určíte, v jakém rozsahu leží tyhle ty stovky. Na té konkrétní stovce máte napsán ten rozsah těch desítek a na té konkrétní desítce potom máte rozsah těch jedniček, takže prostě takhle vyhledáte tu danou informaci, dovedete si to asi představit. Prostě pořád dělíte jemnější a jemnější. Takže to je to vyhledávání. No a potom pochopitelně, co se týče ukládání té informace, tak tu informaci zase musíte uložit do toho konkrétního uzlu podle toho klíče. Nemůžete si tady v tom případě dovolit tu informaci uložit kamkoliv. Protože ji taky takhle vyhledáváte. Co se týče těch nestrukturovaných sítí, tak tady máte uvedeny nějaké čtyři typy těch historických sítí, které byly realizované Napster jako první síť Nutella, Freenet, Kaza, i včetně toho modelu, který používali. S tím Napsterem je právě spojeno to, možná, že to taky popohnalo trošičku dopředu využití těch webových služeb k různým záležitostem. Prostě jednalo se, to vzniklo jako projekt, myslím, že tomu kolik bylo 17 nebo kolik, takže vás se to už taky netýká. Potřeboval sdílet hudební soubory, takže vymyslel de facto indexový server, který na sobě měl tabulku a tam bylo uvedeno, kde prostě ty soubory jsou uložené. Když někdo si chtěl stáhnout nějaký soubor, tak prostě si požádal o ten příslušný index a potom se domluvil s tím příslušným počítačem. Ten Napster měl jakoby nevýhodu v tom, že Zůstalo to vyhledávání centralizované, to znamená, že celou tu síť bylo možné odstřihnout nebo zneškodnit odstavením jednoho serveru, k čemuž potom víceméně došlo. No a stahování těch souborů potom už bylo mezi těmi jednotlivými uzly, takže to už bylo decentralizované. Takže většinou jsou vidět takovýhle různý obrázky, to zase všichni kopírují, takže jsem si to dovolil okopírovat taky. Na tom celku nic není. Následníkem toho systému Napster byla Gnutella, která se snažila právě odstranit ten problém toho centralizovaného indexu. Ono už v tom Napsteru se byly takové nějaké snahy trošičku decentralizovat ten index do více uzlů, zcela logický. No ale právě k ukončení té činnosti došlo na zásah soudu, kde se jednalo o nelegální sdílení souboru a tak dále a tak dále. Takže potom vznikla Gnutella, která se už snažila tady tomu nějakým způsobem předejít a to tím způsobem, že se, já se podívám, jestli tady jsou nějaký, je to nějaká síť, tadyhle je vidět, že prostě do toho okolí toho daného uzlu se posílali dotazy a každý to okolí zase znalo svý okolí. Ten počet úrovní byl omezen asi na 7. No a víceméně fungovalo to tak, že vlastně ten váš dotaz se během velmi krátké doby rozkopíroval do nějakých, tady je napsáno 8 až 10 tisíc dotazů na ty jednotlivé počítače a tam se ten soubor vlastně vyhledával. Čili jinými slovy, prostě našlo se umístění, to umístění se potom vrátilo zpátky do toho originálního uzlu a ten originální uzel si potom ten soubor stáhnul. Co se týče těch zpráv, které se používaly, tak pochopitelně tam musely být zprávy, které souvisely s tím, aby jakoby se dali ty soubory zaregistrovat v tom systému, no a potom tam museli být nějaký dotazy, že jo? Takže vy jste poslali dotaz, query a potom zpátky jste dostávali push request. No a jak vidíte, tak potom to vlastní stahování toho souboru už běželo klasickou cestou, to znamená přes HTTP server. Čili tady v tom případě podstatný je to, že se používalo záplavové směrování pro vlastně detekci nebo odhalení toho souboru. Další sítí, která vznikla, je ta síť Kaza, která víceméně vycházela z těch Nutelly, akorát, že tam existovaly jakoby lépe postavené uzly, na kterých byly uloženy ty indexy, takže to dovolovalo potom rychlejší vyhledávání. Když jste potom nějaký soubor měli k dispozici a chtěli jste ho dát k dispozici, tak se to vlastně muselo zaregistrovat. No a na základě tady toho se potom stahovalo. No, další síť, která byla vyvinuta, je tady ta síť Freenet. Ta síť Freenet tam měla právě vytvořit anonymní prostředí a to anonymní prostředí vytvářela tím způsobem, že se posílal dotaz do té sítě, až se vyhledal ten uzel, na kterým ty data byly uloženy, tak se potom po cestě toho dotazu zase zpátky vrátil ten soubor. Podstatný na tom bylo to, že ty data jakoby přecházely z toho uzlu na uzel a tím pádem nebylo z toho patrný, který uzel je spotřebičem těch dat a který uzel jenom ty data přenáší dál. Takže na tady tom základě se potom vybudovala ta anonymita, že se nedalo dokázat, že ten soubor jste zrovna vy potřebovali, protože jste taky ten soubor mohli jenom přenášet dál do toho systému. Takže to byl ten Freenet. Tady zase máte k tomu nějaký takový zkrácený povídání, prostě podstatný je to, co jsem říkal, vyhledávání té sítě a přenos těch souborů k tomu zdroji. Tady to je ještě nějakým způsobem popsané. Zase tady rychlosti se dá, zvýšení rychlosti vyhledávání se prostě dá dosáhnout tím, že se osloví více uzlů najednou. Takže tady máte někde ještě popsáno, jakým způsobem se provádělo to vyhledávání těch souborů, ale tam si myslím, že zase není co řešit. Tady máte výhody a nevýhody. Prostě nevýhoda tady těch systémů nestrukturovaných je to, že i když tam ta informace uložená je, takže nemusíte tu informaci najít, protože nemusíte ten úzel oslovit. Tady ještě jsou nějaké terminologické záležitosti, které si taky přečtete, jakým způsobem je dosaženo ty anonymity, to už jsem říkal. Že se pro těch rozdílení těch souborů používá ten prostředník, ten broker, to jsem taky víceméně povídal. Existují kromě těch nestrukturovaných systémů taky strukturovaný, které jsou založeny na bázi těch distribuovaných hašovacích tabulek. Mezi ty systémy patří právě ten Chord, CAN, Pastry, Tapestry, eventuálně další. Tady to si myslím, že se můžeme klidně přeskočit. Tyhle ty strukturované peer-to-peer sítě jsou někdy označované jako peer-to-peer sítě druhé generace. Víceméně to funguje tak, že ta informace je uložena na nějakých konkrétních uzlech té sítě. Do té sítě se můžete přihlásit, z té sítě se můžete odhlásit. Stačí většinou znalost pouze jednoho uzlu, který v té síti je už zabudován. Tady zase máte nějaký seznam znova uvedený těch jednotlivých algoritmů, které se používají. Podstatné je si uvědomit, že jako na jednu stranu jsou algoritmy a na druhou stranu jsou aplikace. Takže ten algoritmus se potom používá v celý řadě aplikací. Tady ty čtyři, co jsou uvedeny, tak to je jenom opravdu velmi chudý seznam z toho celkového přehledu těch různých peer-to-peer sítí, které existují a které byly teda vyvinuté. Základem těch distribuovaných hešovacích tabulek je to, že vlastně nad tím systémem existují pouze de facto dvě operace. Nějaká operace pro vyhledání lookup a nějaká operace pro uložení těch dat v té síti. A potom pochopitelně odpovědi na ně. Takže většinou to funguje tak, že pokud ty data chcete uložit do té sítě, tak je tam prostě pošlete, oni se uloží, nedostanete žádnou odpověď, jestli to dopadlo dobře nebo špatně. V případě, že vyhledáváte ty data tím lookupem, tak potom dostanete odpověď, kde ta informace leží, anebo přímo potom tu danou informaci. To je základ těch distribuovaných, čili dvě operace, de facto tam existují lookup a operace pro uložení. Tady máte napsáno, na co je to všechno dobrý. Prostě je to dobrý vždycky na to, když potřebujete najít někde nějaký úzel, který je pro vás zajímavý. Nemusí to být jenom to ukládání těch souborů, může to být cokoliv jiného. Tady máte vlastnosti té distribuované hešovací tabulky, o tom jsem mluvil. Ty vlastnosti jsou stejné jako u těch normálních hešovacích tabulek. Tam není vcelku co řešit. Tady zase máte uvedený nějaký přehled trošičku bohatší těch systémů, které existují. Tady máte vlastnosti, o tom jsem už taky mluvil, že existuje nějaká topologie, existuje místo určení, kam se ty soubory umístí a tak dále. No a Tady je uveden ten systém CHORD. Já si dovolím najít nějaký obrázek. Je to tak, u toho CHORDu, ještě než teda bude ten obrázek, že tady je udělaná, tady je myšlenka, tady ta základní myšlenka spočívá v tom, že existuje prostor adres těch jednotlivých uzlů a existuje prostor jmen těch souborů. Pomocí hashovací funkce se tyhle ty dva prostory, těch jmen a těch adres, stotožňují. Čili vy máte takový jenom jeden ten prostor těch uzlovkách obrazů, čili je jednoduché mapování souborů na uzly, na kterých oni leží. No, čili to je jedna z těch základních myšlenek. Stotožnění toho prostoru jmen a prostoru adres těch jednotlivých uzlů. Jméno nebo i adresa se prostě převede přes hashovací funkci do toho prostoru. Vypadá to potom víceméně tak, jak už jsem se tady snažil několikrát namalovat, že ty jednotlivé uzly vám vytváří jakýsi kruh a tadyhle v tom kruhu je vytvořená tabulka, a jestliže ten uzel bude mít tadyhle tu hodnotu v adresu N té tabulce, tak tam to bylo udělané nebo je udělané tak, že těch položek je tady dohromady 7 a v těch jednotlivých položkách je tady uzel o jednu dál, potom tam je, prostě jsou to mocniny dvou, jo. Čili tady bylo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, někde by tady vypadlo ještě 128. Takže vy, když jakoby hledáte nějakou informaci, tak je to tak, že vy tady nemáte uložen vždycky ten klíč. A když by tady byl uložen klíč 1, K1, K2, K3 a tak dále, tak vy zjistíte, jestli ten váš, jestli ten váš klíč je menší než ten klíč K1. Potom ta informace bude na tom uzlu o jedničku dál. Nebo jestliže ten klíč je menší než K2, takový informaci budou hledat na druhý uzlu, jestli bude menší než K3, tak na čtvrtý uzlu. Tady vidíte, že se mi to mění podle mocniny. Takže tady tím způsobem, když je tady nějaký klíč, já nevím, K8 nebo kolik mi to vychází, tak jestliže ta informace bude, jestliže ta informace, tady ten tak vlastně už být nemůže, jestliže ta informace bude menší hodnotou než nějaký K7, tak to budu hledat tady na tom uzlu 64 a jinak už to budu hledat na tom uzlu 128. Takže já z toho jednoho uzlu prostě adresuju toho, který je mým sousedem, potom toho, který je o 2 dál, potom toho, který je o 4 dál, toho, který je o 8 dál a tak dále, až toho, který je o 128 dál. Pochopitelně tohle to všechno funguje na bázi modula, takže kolem dokola. No a jestliže já prostě řeknu, že ta informace by měla být někde na tom uzlu třeba na plus 8, jaký tady v tom případě, tak tady za ním zase leží nějaký další uzly a on tady má nějakou tabulku a tam zase má uvedený klíče a zase tady má plus 1, plus 2, plus 4, plus 8 a tak dále, takže on zase dokáže jako dále rozdělit ten interval na nějaký blížší uzly, na kterých ta informace může ležet. Takže tady tím způsobem se tam provádí potom to vyhledávání. A stejným způsobem se pochopitelně realizuje ukládání té informace, čili podle klíče si najdete, na kterým tomu uzlu ta informace má být umístěna a na ten uzel tu informaci umístíte. No a potom tady je vždycky problém s tím, že třeba přidáváte nějaký uzel, takže když přidáváte nějaký uzel, tak přidáváte před a tu část té informace, která je vložena tady na tom uzlu, tak musíte prostě přesunout na ten uzel, který do toho systému zahrnujete. Jestliže zase naopak ten uzel
by se z toho systému nějakým způsobem chtěl odhlásit, tak se ta informace musí přesunout zase na ten úzel, který je před ním. No a pochopitelně to vždycky znamená modifikaci taky tady těch klíčových tabulek. Když ten úzel tady přijde, tak se ty tabulky taky musí přepočítat a vytvořit zase správný pořadí se správnými hodnotami těch klíčů. Tohle je vlastně maximální hodnota klíče, která je na tom úzlu. Že? Takže to zase nedělá tak veliký problém.
Takže takhle funguje zhruba ten chord. Tady máte nějaké příklady toho vyhledávání. Tady máte uvedeno, jakým způsobem se převádí ty adresy. Tak dále. Čili, jak jsem říkal, do toho jednoho adresního prostoru. Tady jsou ještě nějaké vyhledávání, právě tam vidíte dvě na nultou, dvě na prvou, dvě na druhou, dvě na třetí, prostě pořadový číslo toho uzlu. Tím se dosáhne vlastně té logaritmické závislosti. Tady na těch obrázkách patrně je uvedeno ještě nějaký postup. Tady máte vysvětlený nějaký problémy, které s tím souvisí právě z hlediska rozšiřování té sítě a podobně. Řekl bych, že to je tak trošičku slabina. Existuje tam určitý nestabilní stav při tom přechodu, na pozadí se to musí vždycky dořešit. Dalším takovým systémem, který existuje, je systém PASTRY, který zase vychází z té kruhové sítě, akorát s tím rozdílem, že on to dělá tak, že když si představíte, že tohle celý je klíč, tak on ten klíč, který má dílku 128 bitů, rozdělí do nějakých skupin a vyhledává se informace tím způsobem, že se nejdřív jakoby vezme první skupina těch bitů, určí se jeden úzel. Potom se vezme druhá skupina bitů, určí se v té hierarchii další úzel. Vezme se třetí skupina bitů, určí se v té hierarchii další úzel a tak dále a tak dále. Čili víceméně se tady postupuje podle nějakého stromu z hlediska toho vyhledávání. Jinak je to prakticky totéž. Tady máte nějaké operace, které tam existují, vložení souboru, vyhledání souboru, protože tam jsou nějaké kopie těch souborů, tak taky je možné uvolnit to místo po tom souboru. A potom tam ještě existují další operace, které souvisí prostě s tím protokolovým přenosem. Ale zase základem je vložení a vyhledání. Potom existuje další síť, která je označovaná jako CAN, Content Addressable Network, ta víceméně vychází zase z toho, že ten prostor těch jmen, těch klíčů, není nějaký kruhový, jako tady v tom případě ten chordu, ale že ten prostor těch klíčů je N rozměrný. Takže jsou lidi, kteří třeba dokážou přemýšlet ve čtyřrozměrným prostoru. Tady v tom případě to asi není třeba, jinak ty prostory obecně se většinou malují jako toroidy, jo? Čili si představte, že máte nějaký toroid a na tom toroidu máte ty jednotlivý klíče umístěný, takže takhle to na první pohled vypadá, že to je prostě nějaká plocha, ale jakoby tohle ta hrana sousedí tady s tou hranou, tady ta hrana sousedí tady s tou hranou a tak dále. Prostě je to celý v tom dvojrozměrném prostoru, si to můžete představit, že to je celý jakoby na kouli. No a tady v tom případě to funguje tak, že pokud vy se budete snažit umístit nějaký klíč do té tabulky, tak ho transformujete do dvojrozměrného klíče, že prostě budete klíč mít nějakou souřadnici k, x, k, y, takže ten soubor prostě bude ležet v nějaké části tady toho prostoru. No a když tam prostě přijde nějaký další úzel, tak ten další úzel ten se dohodne s tím předchozím, že
že ten prostor rozdělí na polovinu. Většinou to vám bude mě řečeno, jestli se nejdřív dělí ve směru, podle kterého rozměru se dělí nejdřív, takže dejme tomu, že bychom to dělili takhle podle x nejdřív a potom podle y. No a dopadne to tím způsobem, že vlastně tenhle ten soubor, kdyby tady třeba byly nějaké dva soubory, tak tohle ten soubor ten zůstane na tom jednom uzlu a tohle ten soubor zůstane na tom druhém uzlu. A ty uzly o sobě pochopitelně vědí, kde tohle je jejich společná hranice, takže oni mají vazby, aby věděli, kdo je teda jejich sousedem. Když potom přijde do toho systému nějaký další uzel, tak ten se dohodne buď tady s tím, nebo tady s tím uzlem, podle toho, který ho zná, a rozdělí ten prostor zase příčně. No? Čili jestliže se dělilo podle osy x, tak se potom bude dělit podle osy y. A zase, takže tohle to třeba bude ten originální uzel, dejme tomu u 1, tohle to byl třeba z u 2, se rozdělilo na dvě části, takže dejme tomu, že tohle to zůstalo pro u 3, tohle to je pro u 2. Prostě rozdělí si ten prostor, takže pro u 2 dostanou tyhle ty soubory, když přijde nějaký další soubor, tak se zase umístí podle klíče, dají do toho prostoru. No a oni si neustále jakoby rozdělují ten prostor, takže třeba tady v tu chvíli tuhle dělení znamená, že tuhle ten uzel, který tady bude hospodařit, tak zná tyhle ty svý sousedy. No a když tam potom někdo začne vyhledávat informaci, tak se začne vyhledávat informace podle té souřadnice. Takže vy vlastně převedete klíč na souřadnici toho souboru a tadyhle je jasný, který z těch serverů v tom prostoru, nebo ten prostor ovládá, to znamená, má na sobě soubory, který patří do toho daného, tady v tom případě třeba do vyrozuměného prostoru. A dopadne to tak, že vy budete znát adresu jednoho z těch serverů, který tam je, no a ten zase zná tady ty svý sousedy, takže podle toho, ve které části to bude, tak vás předá třeba tady tomu sousedovi u 3, protože určitě ta vaše x-ová souřadnice je menší než tohleto, tak to musí být přes tuhletu hranici. A protože on má tady dva sousedy, tak on dokáže rozlišit, jestli to bude tady v té horní polovině nebo tady v té dolní polovině. Tuhle ten soused zase má k dispozici tuhle ten prostor, takže ten zase určí podle těch souřadnic, že to bude tady někde vlevo, že to bude tady ta hranice, a zase určí, jestli to je ta horní nebo dolní polovina, takže on potom přidá tu zprávu tomu uzlu, který se stará o tuhle část, a ten prostě tu informaci potom zprostředkuje. No a když se do toho systému přidávají data, tak to funguje stejným způsobem. To znamená, osloví se jeden z těch uzlů, který se stará o nějaký prostor a ví se, že ten váš soubor spadne do nějaké oblasti, takže on zase se snaží vyhledat tu oblast, do které se má vlastně jakoby do který to jméno je mapovaný, a zase tam je k dispozici příslušný server, na který se vlastně ty informace uloží. No a když se někdo do toho systému přihlašuje, tak on má vlastně možnost, ten, kdo se přihlašuje, tak si vybrat, jakoby, kterou oblast rozdělí. Jo? Čili on se přihlašuje do nějaké oblasti a dohodne se s tím uzlem, jak si rozdělí tu jeho původní oblast. Vždycky tu oblast vlastně dělí na polovinu. Buď podle té osy x, nebo podle té osy y v našem případě. No a co se týče potom zase naopak odcházení z toho systému, tak to funguje tak, že on si musí pamatovat toho, s kterým se rozdělil. Jo? Čili pochopitelně, že se nedají vytvářet nějaký takovýhle oblasti, to znamená, ten uzel se nemůže domluvit tady s tím druhem, tady s tím obdelníkem, aby z toho vznikl takovýhle výhled, ale musí se prostě domluvit s tím, ze kterým se předtím o tu oblast rozdělil, aby z toho vždycky z toho musí znova vzniknout nějaký jenom mobilní.
Nemůže z toho prostě vzniknout žádný jiný patvar. Vždycky ty parametry jsou jenom čtyři, to znamená ve směru x od do, ve směru y od do. Takže tady tím způsobem funguje zhruba ten sám. Zase ty operace, které tam jsou insert a ukap, to je prostě pořád totéž. Tady je potom nějakým způsobem převzatým vysvětleno, jak se provádí to dělení. Jo, tady máte prostě jeden úzel, druhý úzel. Když tam přibyl, tak si rozdělili prostor. Takhle se tam prostě dělí ty příslušné prostory a v těch prostorech jsou uložené příslušné soubory. A když se potom vyhledává, tak se tam, to už jsem tady vysvětloval, tak se vlastně prohledává tak, abyste se dostali tou nejkratší cestou do té oblasti, ve které ten soubor leží, a v té oblasti máte nějaký server, který ten soubor poskytne. No a poslední, co jsem tady chtěl jenom zkráceně říct, tak to je BitTorrent. BitTorrent vy velmi dobře znáte, protože to je jeden z nejrozšířenějších protokolů, a co na něm jakoby je nejzajímavějšího je to, že on jako může pochopitelně k vyhledávání ty informace zase využívat distribuované hashovací tabulky, ale nemusí. Je to dělaný tak, že vy vlastně získáte torrent, v tom torrentu máte uvedenou adresu uzlu, na kterým jsou vlastně uvedený nebo umístěný indexy toho daného souboru, a tento uzel zase obsahuje jména serverů, na kterých ty jednotlivé části toho souboru jsou umístěny. Takže ten soubor je potom replikován v té síti. Zase, když vy potom chcete k tomu souboru přistupovat, tak získáte adresy uzlu, na kterých ten soubor je umístěn, a můžete si postupně ty jednotlivé částečky toho souboru stahovat. Je to udělané tak, jak tady někde bylo uvedeno, že ten jeden kousek je velký, mně se teda zdá být tady v tu chvíli těch 64 kB nějak málo, teda 16 kB nějak málo, ale dejme tomu. Prostě ten soubor je rozdělen na nějaké kousíčky a vy můžete najednou začít stahovat ty kousíčky z různých těch míst, kde je uložen. Funguje to tím způsobem, že nejdřív se ten systém snaží stáhnout to, co je minimálně k dispozici, protože jakmile vy stáhnete tu část toho souboru na ten svůj počítač, tak v tu chvíli jste jakoby majitelem tady toho kousku a zase to dáte k dispozici tomu indexovému serveru a ten to potom zase dá k dispozici ostatním. Takže já si vzpomínám, když jsem stahoval nějaký knížky týkající se počítačových sítí, kterých bylo asi 3 GB, tak ještě dřív, než se mi podařilo ten soubor stáhnout, tak už zase jiní uživatelé stahovali ten soubor normálně ode mě pryč, zase po těch kouskách. Takže výhoda toho BitTorrentu je to, že těch indexových serverů existuje prostě mraky, že vy získáte nějakou informaci v rámci toho torrentu a dál vlastně je realizovaný vlastně dynamický mapování na ty konkrétní výskyty těch jednotlivých kousků. No a tím, že to je rozdělené na nějaký malinký kousičky, tak to má výhodu v tom, že vy vlastně můžete paralelně stahovat z více serverů najednou ty data, jde o to, co vydrží nebo nevydrží ta linka. A výhoda je také v tom, že když náhodou prostě některý z těch přenosů nebo z těch serverů, ze kterých to stahujete, padne, tak vám to nevadí, protože to se týká jen toho malinkého kousíčku a vy ten malinký kousíček zase stáhnete od někud vodinu. Takže tady z toho pohledu je to poměrně dost propracovaný systém, ale když se nad tím zamyslíte, tak je to právě systém, který má de facto jakýsi hybridní řízení. Prostě musí tam existovat uzly, na kterých se pamatujou ty indexy toho umístění těch částí toho souboru. Co se týče rychlosti, tak se mi to jeví tak, že v případě, že máte k dispozici nějaký pomalý sítě, tak se to stahování, a netrváte na tom, že to chcete rychle, tak se to stahování přes ty torenty jakoby vyplatí, ale v okamžiku, když ten soubor chcete stáhnout rychle a máte k dispozici nějakou rozumnou síť, tak mnohdy je daleko účinnější to doopravdy stahávat jenom z jednoho zdroje, protože tam to potom jde rychlostí stovky kilobajtů a víc za vteřinu, když to ty torenty přeci jenom jdou pomalu. Z hlediska jakoby zneužití toho vašeho počítače, ale to zase vy všichni víte, tak se tam dají nastavit meze pro rychlost stahování, jak tu vaši, když si cucáte ten soubor, tak i omezení rychlosti stahování ven. Tady, no asi takhle. Čili je to systém, který tady z toho pohledu je poměrně dost dobře propracovaný a používá se. Takže to je asi tak pro dnešek všechno o těch peer-to-peer sítích. No, co k tomu dodám? Ten trend využívat výpočetní kapacitu, která je v internetu k dispozici, neustále roste, že jo? Protože to je něco, co je zadarmo. On to teda nikdy zadarmo není, ale je to prostě k dispozici, jakoby v uvozovkách někde se to válí a je možné to využít. No. Takže se vytváří různý sofistikovaný systémy, jak tohle to. Ale všimněte si, že na jednu stranu jakoby se vytvořila celá teorie kolem těch hešovacích tabulek a nakonec to skončilo u toho torrentu, kde vlastně ani ty hešovací tabulky nepotřebujete. Že někde existuje seznam, ve který se to vyhledá. Maximálně to potom dopadne tak, že tu hešovací tabulku využíváte při tom indexování, při tom vyhledávání, kde ty soubory jsou vloženy. Takže to je asi tak všechno.